gekry van die geboorte van 'n seentjie vir broeder Kobus en suster Christine Buys. En ons wens hulle hartlik geluk ook al die familie wat vanoggend hier saam met hulle kan wees. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons loflied sing uit Psalm 116. Eenvoudiges wil God steeds gade slaan. Ek was uitgeteerd, maar hy is vol ontferming. Soek dan, my siel, jou rus en sy beskerming. Hy het jou verlos en aan jou wel gedaan. Psalm 116 vers 1 tot 5 is ons lofsang na die seën. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here. Ons doen dit met die grootste respek en ook met ootmoed, want die wet vlek die sondes oop en bring ons na Christus. Gebroke hart en gans verslae gees, dit is die offers, Heer. Dit is die offers wat die Here by ons soek om na sy wet te lewe. Geen altaardiere, geen bloed of vet van kleinvee of van stiere kan voor die oog die ware offers wees. Nadat ons saam na die wet geluister het, sing ons Psalm 51 vers 8. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Heere in die hoogste hemele, ons kom tot u met een diep ontzag. En ons is baie bewust daarvan, dat ons, soos wat ons hier sit en staan, nie uit onszelf tot u kan kom nie. Want ons is nog vol gebreke, daar is nog baie onheiligheid en onreinheid in ons. En so kan ons u, die levende God, nie benader nie. Want u woon in een ontoeganklike lig, daar waar u is, is alles heilig en heerlik. Maar ons dank u dat ons in Christus een levende weg het waarop ons mag wandel. En die toegang naar die hemel is oop, omdat ons door hom tot u mag nader. Ons bid vir hierdie gebroken hart en die gans verslae gees. En ons bid vir 'n lewe wat hierby pas. Dat ons nie meer net van die dinge sal sing nie, maar dat het vir ons helemaal 'n leefwyse sal wees. Om alles wat verkeerd is agter te laat en hart te beklei in die sonde. En dis moeilik, want kort val ons weer terug in ons ou gewoontes. En ons doen dinge wat ons vir ons siel weet nie reg is nie, en nog steeds volhard ons daarin. Vergeef ons, Here, reken ons die kwaad nie toe nie. Bou die mure van Jerusalemse murasies weer op, maar ook die mure van ons lewe. En laat die nuwe mens al meer en meer om ons opstaan, die ou mens afsterf. Dis alles moontlik, want u gees werk in ons. Dis alles werklik, want u seun het Satan oorwin, hy die dood oorwin, hy die graf oorwin, hy plaas ons op die weg van lewe, en nou bid ons vir lus en liefde en ywer om u van harte te dien, om mekaar te dra en te versterk op die pad van heiligmaking. Ons is baie bly dat ons as gemeenskap van heiliges vanoggend hier by mekaar kan wees. En saam met 'n skare medegelowiges wêreldwyd mag ons u aanbid en u verheerlik, want u doen groot dinge in die lewe van u kinders. U voeg by die gemeente diegene wat u hier wil byvoeg. Ons is dankbaar vir nuwe lewe wat gebore is in hierdie week wat verby is. En ons bid dat u sal wees met die moeder wat die geboorte geskenk het en met al die familie wat in hierdie blydskap deel, ook ons as geloofsfamilie, waar ons soveel vreugde mag ervaar. Ons is dankbaar vir nuwe lidmate wat in die gemeente toevoeg, en ons bid dat almal wat hier toegevoeg word, 'n ware tuiste mag vind, om u een van hart en een van siel saam te aanbid, u die enige ware God wat leef en regeer tot in ewigheid. En so mag ons dankbaar wees vir baie ander seëninge, vir 'n tyd van rus vir baie van ons, waar ook baie met vakansie mag wees. En ons bid dat u met almal sal wees waar hulle ry en waar hulle bly, dat hulle na die vakansie weer veilig by ons mag terugkom. Dank u vir soveel geestelike seëninge, vir die rus en die vrede wat ons nog hier mag ervaar, terwyl daar in ons land op die oomblik baie onrus is. Ons bid vir ons medegelowiges wat swaar kry. En as ons so rondom ons kyk en ons lees in ons nuusbrief, dan besef ons, daar is baie siekte. Baie mense wat in hospitale opeindig. Toetse wat gedoen word en toetse skep vrees en kommer, want ons weet nie wat die uitslag is nie. En as ons moet wag, dan kan wag soms so lank word, veral as ons nie weet wat kant toe ons moet gaan nie. Wil u volharding gee, ook vir die bejaardes. En as die lewe uitloop en die kragte min word, dan is ons hoop geheel en al op u. Laat ons ook ons bejaarde ouers eer, hulle lief hê, hulle dien, hulle bemoedig en versterk. Wil u ons in genade aansien as ons nou die evangelie oopmaak en ons gaan luister. In hierdie tyd van die jaar mag ons besonder stilstaan by die lyding van ons Here Jesus en sy oorwinning oor die dood. Vervul ons harte, gryp dit aan, rig ons gedagtes. om u naam ontwil, terwille van u eer, uit genade. Amen. Rondom die dienst van die woord gaan ons nog verder sing uit Psalm 116. Nou eerst sing ons vers 6 tot 8 en direct na die preek vers 9 en vers 10. Al my geloftes, uitgespreek in nood, sal ek betaal as ek voor u mag nader en met u gunsvolk in u huis vergader. Psalm 116, ons sing nou vers 6, 7 en 8. Gemeente, ons gaan vanochtend een gedeelte lees uit die lijdensgeschiedenis van ons Here Jezus, soos wat opgetekend staat in Matteus 27. Ons lees vanaf vers 11 tot by vers 26. Matteus 27 vers 11. En Jezus het voor die gouverneur gestaan en die gouverneur het hom die vraag gestel en gesê: Is u die koning van die Jode? Jezus antwoord hom, u sê dit. En terwijl hy door die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor u nie hoe baie dinge hulle teen u getuig nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die gouverneur hom baie verwonder het. En op die feest was die gouverneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle 'n beruchte gevangene gehad met die naam van Barabbas. Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, Wie wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? Barabbas, of Jesus wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. En terwijl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, Moet toch niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê allemaal vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, wat er kwaad het hy dan gedoen? Maar hy skreeuw nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat het niks help nie, maar dat daar eerder een oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat geesel en oorgelever om gekruisig te word. In die geskiedenis gaan ons stilstaan by vers 19. Terwyl hy, dis nou Pilatus, op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet toch niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in het droom baie gelei om sy ontwil. Gemeente, die gebeure rondom die Here Jesus se kruisdood is goed bekend. Ons kindertjies leer dit van kleins af dat die Here Jesus vir ons sondes gesterf het. En dis 'n gruwelike dood dat hy gesterf het aan die kruis. Ons weet hoe hy gelei. Ons weet die hele pad vanaf die leiding in die paleis van Pilatus tot by die kruis op Golgotha, dis bekend. Maar daar is so, amper so, tussendeur, stikkies geskiedenis wat minder bekend is, waarin die mens ook minder aandag gee, wat die mens dalk selfs kan mislees, en een van daardie dinge is die optrede van mevrou Pilatus, die vrou van die goewerneur. Wat aandeel het sy gehad in Christus se lyding? En wat sê dit vir ons vandag? En so gaan ons vanoggend stilstaan by die versoek van Pilatus se vrou om Christus en sy werk te ignoreer. Want dis waarop het neerkom. Die versoek van Pilatus se vrou om Christus en sy werk heeltemal te ignoreer. En dan sien ons 'n menslike motivering, 'n dryfkrag vir hierdie versoek, maar ook 'n duidelike goddelike doel met hierdie versoek. Broeders en susters, dit was daardie oggend, vroegoggend, Vrydag, toe die Here Jesus gekruisig is, toe al hierdie dinge gebeur het wat ons nou hier gelees het. Die owerpriesters en die skrifgeleerdes, die leiers van die volk Israel, met hulle deftige klere aan, staan op die voorstoep van Pilatus se paleis. Hulle het die Here Jesus by hulle. Hulle het die nag nie geslaap nie, want het was deur mekaar. Dat baie dinge gebeur. Judas het Jesus met 'n soen verraai in die tuin van Getsemane. Jesus is gevang, asof hy 'n rower is. Vanaf daardie tuin, Getsemane, het die pad geloop na die huis van die hoë priester Caiaphas. Die Joodse raad kon nie oog toemaak nie, hulle moes deernag werk om Christus so genaamd skuldig te bevind. Maar om die doodsvonnis te voltrek, moet hulle eers die toestemming kry van die Romeinse goewerneur. En daarom staan hulle dou voor dag hier op die stoep van Pilatus se paleis. Nou uit dit wat ons gelees het, word dit duidelik dat Pilatus glad nie gelukkig is met al die dinge wat hier gebeur nie. Die Jode kla een van hulle eie rabbies aan oor 'n punt van godsdiens. Nou wat moet Pilatus daarmee maak? Wat weet hy van die Joodse godsdiens? Hy weet nie. En wat die saak meer ingewikkeld maak, is die optrede van die beskuldigde. Want die man praat niks nie. Hoekom nie? Hoekom verweer hy homself nie? Dus Pilatus sit met sy hande in die hare. En toe dink hy aan 'n plan. Op die paasfees is het gewoonte dat die gouverneur op versoek van die volk 'n gevangene moet vrylaat. Dit was 'n groot guns wat hulle bewys het. En dit pas Pilatus op daardie oomblik. Hy gee 'n keuse vir hierdie rumoerige skare wat hier voor hom staan. Wie wil julle hê moet ek op hierdie paasfees van julle nou loslaat? En dan word daar 'n baie merkwaardige tweetal hier neergesit. Jesus Barabbas, 'n gevreesde misdadiger, 'n terroris wat gevaar inhou vir die Joodse samelewing, kandidaat nommer 1. Of Jesus Christus, die koning van die konings, wat die hele mensdom van al hulle sondes en al hulle ellende moet verlos, kandidaat nommer 2. In Pilatus se oë 'n briljante plan, want nou kan die sake afgehandel word. Die volk moet self besluit wat hulle wil, en hy sal by die besluit inval. Hy hoef daarom nie sy kop te breek oor die godsdienstige kwessie waarvan hy niks weet nie. En toe, broeders en susters, word hierdie plan net so deurmekaar gegooi. Terwyl Pilatus nog op die regbank sit en hy wag vir 'n besluit van die volk, kry hy 'n boodskap van sy vrou. 'N dringende, duidelike boodskap. Moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie. As mens die Griekse teks lees, dan blyk dit dat die uitdrukking nog baie sterker is. Daar staan letterlik, laat daar absoluut niks vir jou en vir daardie regverdige een wees nie. Pilatus se vrou noem nie die Here Jesus se naam nie. Sy verwys na daardie regverdige een. Die 1983 vertaling sê, daardie onskuldige man daar voor jou regbank. Dus, wat Pilatus al die tyd vermoed het, dit word nou eindelijk deur sy vrou bevestig. Hierdie man het geen skuld nie. Die klagtes van die leiers is ongegrond. Is dit nie wonderlik nie? Op die laaste minuut kan daar 'n verandering kom. Christus kry op 'n beslissende oomblik 'n advokaat wat vir hom opstaan, nogal 'n vroulike advokaat, nogal die vrou van die gouverneur. Sommers so, hy het nie eens gevra daarvoor nie. En haar feite is baie mooi agter mekaar. Hy is onskuldig. Lofwaardig. Of nie? En om hierdie vraag te beantwoord, moet ons hoor wat sy verder sê. Wat is die rede vir hierdie boodskap van haar? Hoekom kom steur sy haar man, terwyl hy besig is met 'n regsaak? Dit is toch eintlik ongehoord. Die skrif sê, want ek het 'n droom gehad, en ek het baie gelei om sy ontwil. Daardie onskuldige man het my laat swaar kry, Pilatus, en daarom moet jy niks met hom te doen hê nie. Laat jou naam en die naam van Jesus Christus nooit in een asem saam genoem word nie. My man moet nie uitspraak lewer in hierdie saak nie, moet hom nie veroordeel nie, moet hom nie vryspreek nie, bly net doodstil. Maak so gou as moontlik op 'n gepaste wyse 'n einde aan hierdie hele fiasco, want hierdie kan 'n lastige insident in jou loopbaan word. Ons noem dit politiek, kerkpolitiek. En nou moet ons weer vra, is die optrede van mevrou Pilatus so lofwaardig? Is hy regtige advokaat, wat vir die onskuldige middelaar opstaan? Glad nie, broeders en susters. Want sy vermy mos die naam van Jesus, onthou u? Sy praat net van daardie een. So 'n aanspraak getuig nie van, jy dra die saak op die hart, as jy praat van daardie een nie. En sy is baie selfsugtig. Haar eie ek dryf haar om 'n boodskap te stuur. Ek het 'n droom gehad, en ek het gelei my man. Pilatus, ek is bang, dat jy ook gaan lei. Net toe lei ons saam skade. Dus ons sien wat agter die skerms aan die gang is. Agter die regterstoel van Pilatus. Die regterse vrou speel 'n egoïstiese spel ten koste van die waarheid. Die Here Jesus is onskuldig. Pilatus weet dit. Dit word net nie gesê nie. En sy vrou se advies is, moenie kant kies nie. Staan op die kantlyn, maak asof jy van niks weet nie. Sy meng onregmatig in die proses in, en sy sê net, hande af. Nou wat hier gebeur, broeders en susters, is baie erg. Die Here Jesus het na hierdie gevalle skepping toe gekom, om ons te verlos van die ewige toorn van God oor sonde. En wat maak 'n groot deel van die mensdom, onder andere Pilatus se vrou? Hulle ignoreer hom. Hulle maak asof hy nie bestaan nie. Kom ons gee voor asof daar nie sonde is nie. En ons het nie sonde skuld nie. En ons het ook nie verlosser nodig nie. Ag, dan word Goeie Vrydag 'n lieflike vakansiedag met 'n lang naweek. Maar met die gekruisigde Christus van Goeie Vrydag wil ons niks te doen hê nie. Ons hou ons nie op met hom nie. En Paasfees is 'n lekker tyd van die jaar. Winkels doen goeie besigheid met al die paashase en paaseiers. Jammer dat soveel mense sterf op die pad. Maar met die lewende Christus van Paasfees wil ons niks te doen hê nie. Los hom uit, want hy laat ons ly. Hy bring spanning in ons lewe. Hy stel eise en die eise is te groot. Om hom te dien en om deel te wees van sy kerk, sy bruid, verg heeltemal te veel offers. Ons wil nie. En los my ook uit. Moet my nie met die Bybel konfronteer nie. Moet nie met godsdienst na my toe kom nie. Ek soek nie daardie verlossing wat julle in julle Bybel van praat nie. Dis die taal van die wêreld. Jesus van Nazareth, onskuldige profeet, maar los hom een kant. So praat miljoene mense in ons wêreld dieselfde taal as Pilatus se vrou. Ander woorde, dieselfde boodskap. Stry nie met Christus in die Christendom nie, stem nie met hulle saam nie, bly stil oor hom asof hy nooit gekruisig is nie, asof hy nooit die enige ware verlosser van hierdie wêreld was nie. Dis die boodskap wat hard en duidelik gesê word. Jy kan oor alles praat met die werk, maar godsdienst los jy uit. Daar het mens dit. En wat doen gelowiges? Petrus ignoreer Christus in die paleis van die hoë priester. As 'n gewone bediende hom konfronteer, is jy nie een van hulle nie? Nou, broeders en susters, hoe dikwels bly ons stil? As Christus en Christenskap ons diens aan Christus te sprake kom, hoeveel keer skram ons weg? Want dis ongemaklik. Ons weet wat ons glo, ons praat nie daaroor nie. As sake duidelik gestel moet word, as daar 'n verskil van opinie kom, as daar 'n appel gemaak word op regspraak, hoeveel keer word daar nie geswyg nie? Ons kyk op tegniese punte, hoe kan ons hierdie saakie afhandel? In effek kom daar geen regspraak in die naam van Christus nie. Dit is onverskoonbaar. Christus het gekom uit die hemele en hy werp 'n vuur op hierdie aarde. Hy maak 'n skeiding tussen waarheid en leuen. Hy bring botsing tussen geloof en ongeloof. Hy skep vyandskap tussen vroue saad, gelowiges, en slange saad, ongelowiges. Die kop van die slang moet vermorsel word. En hoe gebeur dit? Wel, Christus doen dit self. Hy oorwin die duivel. Maar hy gebruik ook ons, sy kerkvolk, Christene, wat kant moet kies, wat opstaan, wat stelling inneem. Christus se eis is baie duidelik, wie nie vir my is nie, is teen my. En om vir Christus te wees, beteken jy is protestant. Jy staan vir hom. Ons is mos protestante, nie waar nie? Wat die wêreld ook al probeer om Christus en die Christendom as irrelevant en oudtyds en verkeerd af te skryf, God laat hom nie afskryf nie. Hy laat die werk van sy seun nie verdwyn of selfs op die kantlyn skuif nie. Elke jaar herdenk ons die lyding van Christus, ons vier Goeie Vrydag. Ons bring die eenmalige offer van Christus op Golgotha, baie prominent op die voorgrond. Nie dat ons dit ander tye van die jaar nie doen nie, want elke Sondag gaan dit oor Christus se kruis en opstanding. Maar elke jaar weer kom hierdie geweldige appel. Moenie die Christus vergeet nie. Sy kruis, dit is jou lewe. Of dit is jou ondergang, dit is jou ewige dood. Dit is een van twee. Mevrou Pilatus, jy kan nie aan Christus ontsnap met jou slinkse onttrekkingsmanoeuvre nie. Jou kerkpolitiek werk nie uit nie. Op goeie vrijdag kan daar nie maar net kennis van sake geneem word nie. Hier moet 'n beslissing kom. En nou kom ons by die tweede kant van die saak. Hier woel mense. En in die hemel regeer God. Hy het 'n doel met hierdie versoek. Want hy beskik oor alle dinge, ook oor mevrou Pilatus. Dat hierdie gemeene, egoïstiese boodskap van Pilatus se vrou, deur God gebruik word, word duidelik uit die vervolg van die gebeure. Die plan van Pilatus is agter mekaar. Daar staan Barabbas, die terroris, en Jesus die Christus. In sy kop ideale twee tal. Julle moet kies, volk van Israel. En die almagtige God sê, nee Pilatus, die keuse en die besluit is joune. Jy die aardse regter, jy sal 'n uitspraak lewer. En jy weet baie goed hoe jy moet oordeel. Jou vrou het sopas vir jou gesê, hy is regverdig, hy is onskuldig. En dan sien die mens hoe God homself openbaar in hierdie geskiedenis. Op die grond, owerstes van Israel in die werk, ontroue kerkleiers maak hulle stem dik, daar word 'n blitse referendum gehou, hulle spook om die skare om te praat, kies tog net vir Barabbas, ook al moet hy nog mense doodmaak in die samelewing. Maar Christus mag nie gered word nie. Ons sien hoe Pilatus met al sy politieke vernuf probeer om te red wat te redde is. Jesus se onskuld, die volk se onbillike eis, sy vrou se droom. Hoe gaan hy al die punte bymekaar sit? Maar met vernuf probeer hy almal tevrede hou. En ons sien hoe die duiwel met briete en brutale mag agter al hierdie dinge werk. Hy inspireer die volk tot bloeddorstigheid. Kruisig hom. Kruisig hom. Is dit nie waansinnig nie, broeders en susters? Watter massa-hypnose het hier plaasgevind, dat hierdie man vir wie hulle kort gelede nog gesing het, Hosanna, die koning van die Jode, nou kruisig hom. En dan sê hulle nog al, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Besef hierdie mense wat hulle sê, al die geskarrel staan opgeteken in die evangelie. En dan sien ons bo dit alles, die almagtige, ewige God, ons Vader in Christus. Hierdie opstandige Joodse raad, hierdie besluitelose Romeinse goewerneur, hierdie gewelddadige sataniese aanslag, staan alles in sy diens. God voer sy raad deur, en hy bring Pilatus in 'n krisis, hy forceer die goewerneur om te oordeel. En daar staan die volk in wag, terwyl Pilatus spartel tot op die einde toe. Hy is in die veld geslaan as die volk vir die vrylating van Barabbas kies. Hoe kan hulle so gevaarlike man op vrye voet stel? Erger nog, wat moet Pilatus nou doen? Want hierdie Jesus is onskuldig. Ten einde laaste beslis hy teen sy sin en beter wete in, laat Barabbas die skuldige los en kruisig Christus die onskuldige. Maak nie sin nie. Maak glad nie sin nie. Maar so moet het wees. So beskik God dit, broeders en susters. Christus moet onskuldig deur die werklike regter veroordeel word. Dit mag nie anders verloop nie. En hoekom nie? Sodat ons, wat die dood skuldig is, bevry kan word van God se streng oordeel. Onthou julle seuns en dogters, dis 'n vraag in die katechismus. Waarom is ons Here Jesus Christus onskuldig veroordeel? Daarom, zodat ons vrygespreek kan word. En ons sien ons hoe kunstig is die raad van God, sy architektsplan van die wereld, in mekaar geweef. Ons skuld word betaal deur 'n onskuldige. Die regmatige oordeel word uitgespreek, nie oor ons skuldiges nie, maar oor die onskuldige. Christus veroordeel ter wille van ons. Dit is die evangelie van Goeie Vrydag. Dit maak Goeie Vrydag goed. Al die skuld wat ons elke dag maak, word ter wille van Christus se onskuldige veroordeling afgeskryf. Bedink dit bietjie, broeders en susters, hoeveel skuld het ons? Waarmee worstel jy? En waarmee beklei jy? En waaroor kry jy skaam? En dan sit ons bietjie die kerksin by mekaar, en ons sit al die kerkesin by mekaar, en al die gelowiges oor die wêreldsin by mekaar, waar trek dit? En dan sê Christus, ek sal het vat, en ek gee vir jou vryheid om te leef vir God, saam met God, voor sy aangesig. Vir ons Here self was dit baie sleg wat gebeur het op Goeie Vrydag. In die tuin van Getsemane het hy bloed gesweet. Iets wat sekerlik nog nie met iemand van ons gebeur het nie, om bloed te sweet. Maar die beker van die Vader sal hy drink, tot op die bodem. Al Godse bare en al sy golwe het oor hom gekom. Hy weet het, hy is reg daarvoor. Die diepste dieptepunt van sy messiaanse werk breek nou aan. En nou kom hier die mees kritieke oomblik in die wêreldgeskiedenis. Alles is gefokus op hierdie offer wat gebring moet word. Christus is reg. En op daardie krisis oomblik verskyn hierdie vrou. 'N kamme advokaat. En die misleidende boodskap van hierdie vrou is so verskriklik. 'N egoïs sê, los hom. Hy bestaan nie vir ons nie. Hierdie boodskap, broeders en susters, het Christus se lyding baie erger gemaak. Dis 'n voorsmaakie van hel, van kruis. Op Golgotha het die boodskap van Pilatus se vrou werklikheid geword. Pilatus kon hom nie aan Christus onttrek nie. Die Hemelse Vader het daarvoor gesorg, hy dwing hom, jy sal uitspraak lewer. Maar aan die kruis onttrek die Vader om aan sy seun vir 3 ure lang. Mevrou Pilatus, aan jou wens word daar gehoor gegee, maar anders as wat jy gedink het. Christus word verlaat, nie deur jou man nie. Jou man moet hom veroordeel, sodat die Vader in die hemel hom kan verlaat, en sodat ons, kinders van die Vader, nooit ooit weer alleen sal wees nie. Selfs nie op ons sterwensuur nie. Mevrou Pilatus, jy het so gewens, dat jou man se naam en die naam van die regverdige een nooit in een asem genoem moet word nie. Want jy het gedink, jy moet jou en jou man se eer beskerm. Maar nou sal julle name voorkom in die res van die geskiedenis van die kerk van Christus. Daar sal 'n geloofsbelydenis opgestel word. Hy word gekruisig onder Pontius Pilatus. Wie hom en haar aan my onttrek, is teen my, sê Christus. Pilatus was teen hom. Jy kan hom nie ignoreer nie. Maar wie vir my is, wie my naam bely, sê Christus, ek sal ook jou naam bely voor my Vader in die hemel. En op grond van hierdie wete, bely ons die gekruisigde Christus hier in die kerk, en hier is het makkelijk, want hier sing ons psalm sommer so eenvoudig, saam met 'n orrel. Maar die oomblik as ons daar buiten in die straat staan, dan klink die psalm een bietjie moeiliker. Ons gaan sing, en ons gaan praat. Want Christus sê, as jy vir my is, dan gaan ek vir jou wees. Ons gaan nooit op die kantlyn staan nie, maar oor woe standpunt inneem, En so beleef ons die verlossing in Christus. So leef ons Goeie Vrydagse gebeure. Elke dag, ook op 'n Sondag. Amen. Onse Here in die hemel, ons dank U dat ons U evangelie mag hê. In hierdie bitter lyding van ons Here Jesus kry ons nog steeds die blye boodskap, die evangelie van verlossing. Omdat Hy onskuldig ter dood veroordeel is, mag ons wat skuldig is, vrygespreek word. Hy is vir ons aan 'n kruis vasgenaal. En hy die skandbrief van ons sonde daarteen vasgemaak, sodat ons vry mag wees, vry om U te dien. Here, as ons 'n som moes maak oor al ons sondes, dan is daar nie 'n einde aan die enorme skuldlas wat op ons lê nie. Maar alles word weggevat. Daar bly niks van oor nie. Lei ons deur die Gees om dit van harte te aanvaar en om die evangelie ons eie te maak. En lei ons so dat ons ons nooit vir die lewende Christus sal skaam nie, maar laat ons vir hom opstaan en hom nooit ignoreer nie. Dit bid ons om Christus wil uit genade. Amen. Ons het 'n geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. En daarna gaan ons sing oor daardie verskriklike golwe van onreg wat ons oor ons Here Jesus Christus gegaan het. Wedom gryp my binnenst aan as U waters oor my gaan, as ek in my smart bedolwe wegsink in die watergolwe. Die digter van Psalm 42 het geprofeteer van Christus se lyding aan die kruis. Na die offergawe sing ons van hierdie Psalm verse 4, 5 6 en 7.
Thank you.
Verhef u harte tot hierdie God vir wie ons so mag sing en ontvang sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.